«Мсьє, мабуть, помилився», – втрутився Климан. «З під'їзду ніхто не виходив». Б'юїк рушив. На горі стара Бланш, запинаючи фіранку, бурмотіла собі під ніс. «Бідолашний чоловік! І яке щастя, що він не здогадується! Це було б жахливо!» Стояла спека ще більше, ніж торік. У парку на алеї Ермантьє, скинувши окуляри, підставив сонцю своє понівчене обличчя. Ще одна втіха відчувати, як шкіру пестить сухий легенький вітерець, напоєний пахощами меду і троянд. Гудуть комахи, інколи оса, це звичайно ж оса, покружляє біля обличчя, приміряючись, де б його сісти. Він повагом, неспішно простує алеєю, заклавши руки в кишені і намагаючись поводитись природно, не горбитись, але й не відкидати назад голову. Найважче це йти і не думати про те, що ти йдеш, рухатись і не знати, що зараз наштовхнешся на стіну. Спочатку його переслідував страх перед стіною. Весь час хотілося тримати руки випростаними. Все тіло було як полохливе звіря. Марно він казав собі, що попереду немає ніякої перешкоди. Його тулуб, коліна не слухались, завчасу ховались від ударів, заздалегідь готувались відчути біль. Йому весь час здавалось, що попереду стіна. Раз у раз доводилось зупинятись, щоб визначити, де він. «Я за 20 кроків від тераси. Гаразд. Я на відкритій місцині. Доводити ще далеко». Помалу приходила певність. Він орієнтувався на слух. Якщо гравій під ногами не рипів, це означало, що він збився з дороги і забрів у квітник. Рухатись по прямій було важко. Він постійно збочував, як пошкоджений вітрильник. Кожна прогулянка парком перетворювалась на виснажливу подорож. З дня на день його ноги призвичаювались до вигинів алеї. Ось як виявляється, людина опановує речі, яких уже не бачить. Ермантьє добре уявляв собі цей великий доглянутий парк, небо, з якого струменіло світло, навіть хмарки, що набігали на сонце і несподівано приносили легенький подих прохолоди. Якби він мав тонший слух, то, мабуть, почув би, як у кінці парку попід муром сновигають щурки. Багато віддав би Ермантьє за те, щоб, бодай, вийти з цього парку, пробігти піщаними дюнами до моря, походити у прибій понад берегом. Але про таку послугу треба було просити Крістіана, просити Ермантьє нічого не хотів. Досить уже того, що за столом його годують, мов малу дитину. Обійдеться він і без моря. Вистачить із нього й того, що він знає воно поруч, і здіймає вздовж всього узбережжя велетенські зелені хвилі. Якби повіяв західний вітер, Ермантьє почув би, як гуркочуть морські вали. Але вітер дме від берега, тож сюди долинають лише пахощі пожухлих лук. Ні, Ермантьє не нудьгує. На це в нього немає часу. Він так хапається за життя, що ввечері падає вкрай знеможений, мов дитина, що вдень забагато ганяла. Уже 3 дні він тут. Ці 3 дні промайнули як 1 година. Вперше в житті Ермантьє скористався літньою відпусткою. Нарешті він усвідомив, що має тіло. Раніше надходили якісь листи, доводилося раптово кудись їхати, йому не давали спокою думки про справи, і щоразу, як тільки випадала вільна хвилина, знаходилась невідкладна робота – пофарбувати двері, змастити замки, прополоти город. Ермантьє хапався то за те, то за те. «Він би умер, якби не мав роботи», – запевняла Крістіана Дзузьки. «Навпаки, тепер він тільки починає жити». Інколи у нього зринала одна химерна думка. А що, як я помилявся? Що, як робота не є головне в житті? І він посміхався сам до себе, бо це ж безглуздо розмірковуватись з такого приводу. За ці 20 років, що він воює, боротьба стала для нього необхідністю. Йому конче потрібно перемогти конкурентів, нав'язати їм свою волю, щоб потім чути услід собі шепіт «Це ж Ермантьє», той, що електричні лампочки. І все ж він мусить визнати, що ця пауза його тішила.